Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom. Ja sam Uroš Milovanović. Petkom dotačinjemo i bavimo se domaćim rock'n'rollom i rock'n'rollom uopšte kao pojavom i pop kulturom samim tim. I danas je sva prilika da prođemo opet kroz istoriju jugoslovenskog rock'n'rolla, da popričamo o nekim prošlim danima sa nekom jasnijom vizijom onoga čemu idemo u susret. Kroz karijeru, život i delo jednog od veoma važnih ljudi u pomenutoj istoriji. Gost Kluba 2 danas je Dragan Kremer.
Ko sunce što sjaro dan, ko mjesec žut što noć sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet.
Dragan Kremer, slobodan novinar, ozloglašen po subjektivnosti i zulufima. Poznat po tome što je više zainteresovan za lepe devojke u publici nego za grupe na bini. Prvi tekst objavio u Džuboksu u letu 1979. godine. Vrlo brzo stekao status kritičara oštrog jezika. Raspinje se od specijalizovanih muzičkih listova preko omladinske štampe do ženskih i ljubavnih časopisa, ali i socioloških publikacija. U poslednje vreme najkontinuiranije objavljuje u Slobodnoj i Nedeljnoj Dalmaciji. Pristalica devize rock and roll u svake novine. Koautor almanaha Drugom stranom, novoimenovani direktor omladinskog festivala u Subotici. To je tvoj kratak opis u magazinu Rock iz 1986. godine, i to u tekstu koji je naslovljen 33 najuticajnije osobe u jugoslovenskom rock'n'rollu. I sad, evo,
dobar dan.
Dobar dan, dobrodošao, da. Krenuo sam ovim opisom.
Sećam se tog priloga, da. I to zahvalio sam im što su me naveliko precenili i mene i uopšte uticaj kritike.
U to vreme.
Ima dve materijalne greške, čini mi se. Jedna je da se taj status u novinarskom zanimanju nikad nije zvao slobodni novinar, kao što su i mnogi sami novinari voleli da govore, nego se zove samostalni novinar, što je bitna razlika. naročito u vreme potencijalno neslobode medija, a drugo, nije tačno, su me više zanimale lepe devojke u publici nego bendovi, nego te to pakosna formulacija, oni koji su ostali nezadovoljni, kao nije im poklonjeno dovoljno pažnje, znaš, to su razmažene zvezde, umetnici i tako da.
Dobro, ali to vreme je bilo zaista
Ne, u redu, potpuno, to je 86.
Da, evo, zahvaljujući jugopapiru.com, mnoge stvari iz istorije rock'n'rolla su nam tu dostupne i možemo pročitati.
To je sajt koji je dragocen, jer čuva izuzetno puno štampanog materijala koji više i fizički možda ne postoji ili ga je gotovo nemoguće naći.
Dragane, ja sam te najavio kao novinara, rock kritičara, rock analitičara, bavit ćemo se rock'n'rollom i nekim drugim stvarima koje se kroz život radio. Izabro si pesme koje ćemo danas slušati, da. I kroz njih ćemo prosto proći kroz neka vremena. Započeli smo druženje uz grupu 220 i legendarnu temu Osmijeh. U kom si se aspektu najviše pronalazio kada si se bavio rock'n'rollom? Šta te u stvari privuklo pisanju o muzici i uopšte toj vrsti muzike?
Znaš šta, mene je inicijalno rock'n'roll privukao kao nešto uzbudljivo, zanimljivo, živo, otvoreno nekako, kad sam se kao tinejdžer ozbiljno zainteresovao za to. I nešto što je pružalo, mada u to vreme nisam bio naravno kao tinejdžer toga svestan, neku alternativu ili bar otklon od onoga što je bio preovlađujući, neću kažem baš nametnuti model života. I sa uopšte ne govorim o socijalizmu Titovoj Jugoslaviji, nego o roditeljskom stavu i u stavu škole. Sve je to u redu, ponašaj se u okviru ovih pravila, trebalo bi ovo da studiraš, čekate ovakav život i tako dalje. Tako da je za mene to od početka, kao i za mnoge iz naših generacija, bilo mnogo više od samo muzike. Bila je i neka vrsta pobune, nosila je određenu dozu bunta i ja sam relativno rano odlučio da to neće biti samo moj hobi, nego ću pokušati da bude i moj posao. Što je dvosekli mač, znaš, kad od hobija napraviš posao, možda uništiš onu izvornu ljubav i uživanje. Na svu sreću meni se to nije desilo, ali jednako me privlačila muzika koliko i pisanje o njoj. Da nisam u to formativno doba u životu nagazio na takvu muziku koja bi me toliko privlačila, verovatno bih se bavio pisanjem o nečem drugom ili pisanjem kao pisanje, možda i pokušao baš da budem pisac ili ne znam šta, ali ovo je nekako mi pružilo mogućnost da objedinim te dve stvari. Bio sam len da idem na probe i da se ja tu objašnjavam. Imam puno prijatelja muzičara još iz tog perioda koji su tad bili ili koji su i ostali muzičari, ali to natezanje s ljudima, da li nešto treba ovako ili onako, ovako kad pišem tekst, ja sam sam svoj majstor, odgovaram za to što ću da potpišem i to mi nekako mnogo više odgovaralo. I naravno dok pišem tekst mogu i da slušam muziku, tako da sam nekako na tu stranu više otišao.
Kakav je bio uticaj i koliki je uticaj rock kritike i uopšte pisanje o rock'n'rollu u vreme kada si ti počeo? I kada si postao svestan, evo, upravo i u ovom kratkom pasusu se to pominje, neki tvoj uticaj, pričamo o tebi, pa je tvoj uticaj, pominjemo.
Vidiš, zanimljiva je ta formulacija, raspinje se od. Ja sam stvarno pisao, pošto sam sa 19 godina živeo od toga, bio sam profesionalni, tad sam dostigao taj stadion da mogu da izdržavam sebe i rešio sam da se time bavim kao svojim poslom. Ali imao sam tu sreću da uđem u taj posao dok je još vredelo, dok je, ne mislim samo finansijski, nije ni tad bilo sjajno finansijski, ali je moglo nekako, čak i kao samostalni novinar, da neki broj ljudi preživi u tome. Ali je to bio period neposredno dolaska panka i novog talasa i rasta i nekog društvenog značaja te muzike. Dakle, nisam ja morao da idem nekog da ubeđujem da u nekoj maltene enigmatskom časopisu uvede muzičku stranu, nego je postojala neka opšta svest, pa tako i u medijima i kod starijih urednika, da se tu nešto važno dešava, da je bar je dovoljno komercijalno veliko domaća rock muzika. Dakle, govorimo i o periodu velikog buma bijelog dugmeta pre toga, da je važno imati nešto o tome. I onda je bilo rubrika u svim medijima, emisija i tako dalje, bilo je prostora za rad. A pošto sam ja, za razliku od mnogih kolega koji su imali ili ipak životni put, dobra mamina i tatina deca, regularni studenti, a eto malo pišu, ili su imali uhlebljenje negde jer su želeli da budu u stalnom radnom odnosu, što ja nikad nisam ni pokušavao jer nisam želeo, onda sam morao stalno da pišem. Ja sam zaista, što su mnogi kvalifikovali kao tezgaroš, skriboman. Znaš, ljudi objave tekst i onda dve nedelje do sledećeg teksta sede u Šumatovcu ili nekoj drugoj kafani i bistre politiku rock'n'roll ili bilo šta. Ja sam vrlo ozbiljno radio. Puno sam pisao, redovno sam pisao i bavio sam se time zaista sa uživanjem, ali kao svojim poslom. I zato sam dobio puno ponuda i mogao da pišem najviše sam naravno radio za štampane medije, ali sam mogao stvarno da pišem za mnogo različitih medija, uključujući i one koji nisu bili od posebnog uticaja na tu scenu. A mislim da je generalno precenjen i tim kad su me uvrstili među najuticajnije, da je uticaj kritike više simbolički na onaj uski deo publike koji zaista želi da bude dobro obavešten, želi da uporedi svoja mišljenja i stavove s nekim drugim i tako dalje. Uvek je mnogo veći uticaj čiste revijalne štampe i estradnog novinarstva koji prosto služi kao ono produženi PR
dobro, ali
proizvoda
da
muzičke
vreme...
industrije, ali tad se doživljavalo da je važno i šta kritika kaže. Kasnije je izgubljen taj značaj cele muzike i cele scene, pa je onda i to što je bilo marginalno postalo još manje važno i nije imalo više puno smisla baviti se time kao prvenstvenom temom rada.
Dobro, publika je negovana u to vreme, jeste, to sam htio samo prokomentarisati i to je prosto bilo jasno da je samim tim što se pronalazio prostor svuda za tu vrstu pisane reči, da je to značilo da je publika negde ima svest o tome.
Da.
I mislim da je bilo možda dosta lakše komunicirati i sa muzičarima i sa publikom,
naravno,
i pisati o tome. A kako si uspeo da prosto napraviš tu neku granicu ili neku suptilnu crtu između tvog privatnog i odnosa prema pojedinim muzičarima i uopšte sceni i tvog profesionalnog? To je onako neka, uvek je to nešto, neki
ovde,
međuprostor, koji vakum u kom se neko snađe ili ne, ili da li uopšte treba da se snalazi?
Ne, ovaj kratki tekst koji si pročitao, u stvari, evo vidiš, daje nam dobro, odlično polazište, poznat po svojoj subjektivnosti. Meni su mnogi zamerali i nekolicini, dakle manjini nas koji smo bili izrazito subjektivni, kao to nije u redu. Pre svega ja mislim da objektivnost ne postoji zapravo, nego ti subjektivno procenjuješ da li misliš da je ovo dobro ili nije, zašto. Važna je argumentacija, obrazloženost tvog stava, a za to da bi ga dobro obrazložio, bez obzira da li je pozitivan ili negativan, je potrebno puno toga znaš. Pojedinac nikad ne može da bude objektivan po definiciji, u bilo čemu. Znači, objektivnost bi mogla da bude da analiziraš puno ocena, uključujući i to publika, posećenost koncerata, prodaja nosača zvuka i tako dalje, ali i puno kritika. Kako se kompiluju, recimo, ako gledaš u novije vremena ove sajtove za filmove, za ocenjivanje, pa ti kaže agregat od toliko ocena tamo gde se brojčano daju ocene, pa ima prosečnu ocenu toliko i toliko. To je možda nešto, to je već bliže objektivnosti. Ali svaki pojedinac čija je ocena ušla u taj skor je subjektivan. I ja ne da sam se stideo ili se izgovarao što sam subjektivan, nego sam naglašavao da moram da budem subjektivan. I nikad se nisam skrivao, nikad nisam govorio mi ili misli se da. Ne, ja mislim ovako. I to zato i zato. E sad, što se mnogima nije dopalo, to je već njihov problem.
To je već njihov izbor. Počeli smo sa grupom 220 i to je stvarno ona svevremena pesma sa prostora bivše Jugoslavije.
I dan danas.
Da, ima ih nekoliko, recimo, baš gledajući tvoj izbor, kad si mi poslao spisak pesama na mail, baš sam se kod ove pesme stao i onda sam razmišljao koje su to još pesme kojih izvođača iz tog perioda koje su tako nekako ultimativne. To na prelazu između šlagerskog ka rock'n'rollu, to je onako taj neki kraj 60-ih, druga polovina 60-ih, početak 70-ih. Zašto si baš odabrao ovu pesmu i šta je taj period tebi značio?
To je prvi singl grupe 220 koju je predvodio kasnije vrlo cenjeni kantautor Drago Mlinarec. On je autor te pesme i to je zapravo prvi autorski hit u domaćoj rock muzici. On se prodao tada u nekih neverovatnih 50.000 primjeraka. To je ono vreme kad su hit singlovi domaćeg roka se računalo prema nekim relevantnim procenama da se prodaju tiražima većim nego što je broj gramofona u zemlji. Mada ne znam koliko je to bilo moguće pouzdano utvrditi. To znači da je bilo jako važno da imaš tu ploču, to ti bila i ulaznica za žurke i sve. To sam kasnije saznao, ja sam tada imao 7 godina, ali se sećam sa radija zbog ovog prodornog uvoda i tog beskrajno lepog, meni i dan danas osjećaj, ta pesma nosi nešto od tog izvorne naivnosti i radosti popularne muzike i konkretno rock'n'rolla. I dan danas tako sveže deluje. Nijedna verzija kasnije, ni Mlinarčeva, ni bilo čija, nije dobacila do ovog originala. I nekako mi to bilo logično za početak.
Meni kao znatno mlađem oslikava to neko vreme, ta bezbrižnost i sijava iz tih nekih pesama tog vremena.
Plus su oni kao grupa u to vreme bili ono flower power, znaš, svi su bili lepo očešljeni s čistim kosama, izbrijani i u cvetnim košuljama.
Cvetnim košuljama, da. Sljedeća pesma je jedna iz opusa grupe Indeksi, koju mnogi, nekako mnogi, generacije koje nisu bile u to vreme prisutne, možda su primali zdravo za gotovo, prvenstveno zbog hita Bacila je sve niz rijeku, a nadalje se u stvari sazna sva ta veličina, ispozna sva veličina grupe Indeksi, svaki njihov tekst i pesma, a da ne pominjem albume, je onako jedan doživljaj za sebe, prosto nestvarne gromade autorskih nota i tekstova kroz ploče ovog sastava. Ti si izabrao pesmu Plima, koja je izuzetna.
To je njihov 8. singl čak, jer su i oni kao i grupa 220 i mnogi tada često nastupali na festivalima, jer je to bio najbolji način da promovišu, naravno, nešto mekše pesme. A ovaj singl je izašao, oni sve do 74. zapravo nisu imali albuma i onda je počelo kompilovanjem tih njihovih najboljih singlova. Singl je izašao 72. ali su, faktografija je da je snimljen još početkom 69. I ono što je malo čudo, ili ne baš tako malo, pošto tada su rock grupe u Sarajevu snimale zapravo u radijskim studijima, čudno je kako ovo zvuči svetski u odnosu i čak i na tadašnju psihodeliju. Ja mislim da je teško utvrditi sad zbog ogromne protoka članova našto klavijaturista. Đorđe Novković, kasnije poznati šlageraš, svira orgulje na ovom snimku i to je, ja mislim, jedan od prvih kvalitativnih proboja domaćeg roka na nivo onog što se tada dešavalo u svetu. Znači, u vrlo kratkom vremenu, od 67. od Osmijeha do 69. mi imamo i ovo. I osim toga, to je baš velika pesma.
Apsolutno, ultimativni jugoslovenski rock sastav, Indeksi i numera Plima u okviru našeg programa Klub 2 petkom. Gost je Dragan Kremer.
vjetrom juga.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dragan Kremer sa nama, Indeks i Plima, antologijska stvar ovog benda. Manje više su sve pesme antologijske koje si izabrao.
Tako si mi rekao da izabrao.
Da, antologijske. Sad, mislim, taj period je prosto takav. Evo, kad se osvrnemo u prošlost, manje više je sve jedna vrsta antologije jugoslovenskog rock and rolla.
Pa nije, ima puno đubreta da ti kažem.
Ima, da. E, ali evo, opet se vraćamo na ovaj tekst sa uvoda. Ti imaš uplive u razne te aspekte rock and rolla i pop muzike, moram, mislim, prosto priznati iz vremena kad sam bio svesniji slušalac i muzički konzument. Znam da si pisao i ovom i onome, otuda i taj citat da si prosto bio zaposlen u mnogim magazinima u kojima je rock.
Ja sam uvijek bio pisao, samostalni novinar iz principa, honorarac, spoljni čovek, šta god.
Dobro, ali si, kažem, pisao u magazinima kojima je to bitno ili manje važno. Ili,
i u dnevnim novinama.
Šta si pronalazio kao interesantno na toj drugoj strani medalje? Šta te tamo privlačilo? Nevezano za rock and roll, dakle, ono kao pop muzika, taj popularni aspekt.
Shvatao sam da bez obzira na važnost rock and rolla u mom životu ili u životu, dakle, mnogih mojih prijatelja, moje generacije, da je to samo jedna od vrsta popularne muzike. Drugo, ono što sam rekao ranije, nekako mi je rock'n'roll bio otvorena forma. Ja sam kroz rock'n'roll mnoge stvari naučio. Prvo počevši od drugih muzičkih pravaca s kojima je on imao dodirne tačke. Kroz folk rock sam otkrio folk muziku raznih zemalja decenijama pre nego što je to postalo world music. Ne govorim zbog toga, ja sam preznao, nego prosto to te je vodilo. Ako si želeo da istražuješ, otkrio sam mnoge pisce kroz citate ili metafore pominjanja u rock'n'rollu. Otkrio sam moderne predstavnike moderne umetnosti, savremenike, da ne pričam o drugim oblastima popularne kulture kao što su film ili strip s kojima je rock'n'roll logično nekako spojen, tako da je čitavo to, da kažem, stablo ili paralelni kolosek mog neformalnog obrazovanja išlo iz rock'n'rolla i širilo se na razne stvari, na razne strane potpuno nesistematično. A naravno da sam pisao onda o raznim drugim vrstama muzike. Prvi i osnovni potez je bio Rickverts, kao išao sam ka ritam i bluzu i bluzu i džezu i tu sam puno naučio i našao puno muzike koju i dan danas govorim kao vrste muzike, a i boga mi i neke konkretne izvođače ili podvrste koji dan danas rado slušam, čak i više nego rock and roll. Tako da me je to uvek držalo, znaš, to je bila jedna osovina koja je bila jako podsticajna i stalno te upoznavala s nečim novim, hteo ti to ili ne. Samo je pitanje koliko si radoznao i naravno koliko si spreman da istražuješ, što je nekad bilo zahtevnije, ali i slađe nego danas kad brzo i puno možeš da istražiš, ali nekako površno i hladno. nalaziš na internetu i ništa ne prigovaram tome, downloadujem ja i dan danas puno muzike, pa onda polako slušam i tako, ali nekad si morao se boriš za to, pa ti nekako slađe dolazilo kad otkriješ nešto.
Reci mi nešto o publici sa kojom si se sretao tokom svoje te karijere i kako si doživljavao publiku na koncertima, svoju ekipu ili ekipe koje su dolazile, generacije koje su dolazile posle tvoje, mislim, šta si prepoznavao ili otkrivao kao nešto novo?
Ja sam prvo uvek gledao koncerte stvarno iz publike, osim kad znam da neću da pišem, a nije mi baš nešto zanimljivo, ali kao, ajde, došao sam s društvom, pa ćemo da visimo na šanku. Ali nikad nisam provodio ceo koncert, niti veći deo u, ne znam, nekom backstage-u, VIP delu i tako dalje. Uvek sam išao u publiku, čujem kakav je tamo zvuk, kako odande izgleda, i volio sam uvek da se muvam po sali ili po klubu, ne stojim na jednom mestu, tako da sam imao dobar uvid da zvuk valja svuda ili ne valja, šta odakle može da se čuje, vidi i tako. A normalno, ono, znaš, ideš sa svojim društvom, upoznaješ razne ljude, ne, mislim, tu sam, ja mislim da sam se uvek ponašao kao deo publike, nisam imao taj stav da sad ja moram sa nekog specijalnog mesta ili da imam poseban status neki.
Ali ako, ne znam, godina
ali
rada
puno, da, pa znaju te, znaš, ono, ipak smo mi male sredine, ja nisam puno radio, vrlo malo sam radio za TV cele 80. i 90. mnogo više na radio, ali onda te manje ljudi vizualno zna, međutim, akumulira se toga, pa onda te od ljudi oslovljavaju od onog da dobacivanja pretnji do, bog zna koliko, želje, najčešći slučaj bio želja da se raspravi nešto, znaš, e, a zašto ti si ovo rekao, a ja mislim da, a ovo, ono, onda naravno nema bežanja, nego je fair da se raspraviš s ljudima i čuješ svašta zanimljivo. Ali, ovaj, pitao si ranije ovo kako sam razgraničavao privatno i profesionalno. Ja nešto nisam žudeo za tim da upoznam sve te ljude, prvo zato što nisam mislio ni da je to neophodno, ni da je dobro, i o većini sam pisao više nego jednom, pre nego što sam uopšte sticao okolnosti upoznao te ljude, jer nekad si fizički si na istim mestima, na promocijama, na koncertima, dođu muzičari na koncerte svojih kolega, radiš intervju, pa nemaš posla da se praviš da ne poznaješ čoveka i tako. S nekima sam se sprijateljio, onda sam posle izbjegavao da pišem o njima, da ne bi došlo tu do, ono, neprijatnih momenata, moram nešto da prećutim ili da ih povredim ili da ne ispadne, to ne bi znao da se nismo družili, znaš. Onda to polako gurneš u stranu, ovaj, ali nisam imao onu sklonost koju su imali mnoge kolege moje, novinari u to vreme, da sedim puno po kafanama ili da putujem s njima ili da se grebem, ono, mada su tad mnogo manje stvari bile u promotivne svrhe, ovaj, tako da nikad nisam sedeo u Šumatovcu i tim čuvenim kafanama. Ovaj, to mi prosto nije bilo privlačno. Imao sam svoje društvo s kojim sam sedeo u drugim kafanama, znaš, ali nisam imao baš nešto jaku želju da se družim s poznatim muzičarima, ali naravno onda posle nekog broja godina shvatiš u stvari da si intervjuisao bar jednom, da sam radio veliki intervju sa svakim kome zaista zanimao kao sagovornik. Da sam pitao ljude sve što sam ikad želeo da ih pitam off record ili on record, znaš, ono, za razne detalje, bizarluke ili bilo šta, da sam se s nekima sprijateljio dovoljno da ćemo verovatno ostati na taj način u komunikaciji nevezano od muzike i novinarstva i tako dalje. Tako da bitno je samo da ne dopustiš da to previše uslovi ono što objavljuješ. Znači, mogu da preskočim novi album nečiji, da ne pišem o njemu, da ne bi ispalo sad ga hvalim što smo prijatelji, ili desilo mi se par puta da preskočim, da ne pišem u nekoj fazi o nekome, zato što ne želim ni da ga povredim, znam da mu je stalo do mog mišljenja, ali mu kažem privatno zašto mi se to ne valja, a prećutaću
javno. Da. Pa evo, da zaokružimo ovu priču vezano za taj deo tvoje karijere, samo onako kratko, koji ti onako u intervju možda ostao najviše u sećanju, sa kim, zbog čega?
Aha, pa znaš šta? Vidi što si me zatekao. Nisam nikada razmišljao o tome, ne volim nešto mnogo tajno.
Dobro, evo, ja kažem, Dragane, intervju,
izvesno,
a ti kažem,
da.
Aha, evo, kao,
ne, izvesno, a tu se ne radi o jednom intervju, izvesno je da bih se uvek setio u bilo kojoj, po bilo kom kriterijumu da se bira, nekog broja intervjua i druženja sa Džonijem Štulićem. Jer se to, naravno, to nije moglo da bude, da obavimo intervju pa da se razvije. To je moglo da bude 6 sati priče, da ti on sve objasni, ne može da te pusti. Pretpostavljam tako radio i s drugima. Što se završavalo time da, kao, pošto ne možemo oko neke stvari da se objasnimo, onda na kraju odemo kod mene kući, pa kao ček sad, jesi na ovo misli, pa pustiš ovu ploču. On kaže, ne, nije to. Čekaj, ti ja pustim nešto, ja mislim da će ti to, kao sad to. I onda na kraju završimo do zla doba noći u raspravljanju o ploču, kao i sa bilo kim od mojih bližih prijatelja ko se isto ložio na rock'n'roll. Znaš, tako da to nije, dakle, samo intervju, ali nekoliko puta smo radili velike iscrpne intervjue.
Nećemo čuti Azru.
Ne, sad, nisam, ali, imaš razloga, ali nisam je sad nešto izabrao. Da.
Ali si izabrao jednu od pesama sa albuma Dnevnik jedne ljubavi, Josipa Lisac.
Zvanično prvog konceptualnog albuma kod nas i jednog od najboljih i svakako jednog od najboljih debi albuma u našoj popularnoj muzici prethodne i svake kasnije Jugoslavije, ali numera koja zapravo odudara od tog nežnog sentimentalnog albuma i za koju me uvek čudi kako niko nije ponovo objavio. Izašla je 73. Dnevnik jedne ljubavi LP, a pesma se zove Ležaj od suza.
Josipa Lisac, izbor Dragana Kremera, našeg današnjeg gosta u klubu 2. Dragane, Evo, na kraju smo razgovora, a vredno je pomena ono sve što si radio posle i što radiš i danas. Baviš se medijima iz perspektive opet nekako slobodnog freelancera i čovjeka koji nekako analitički prilazi medijima i bavi se njima ovde. Odakle taj poriv i šta si tu pronašao kao posebno zanimljivo za istraživanje i za opšte skretanje pažnje?
Da, znaš šta, ja kad sam 90-ih, da bih mogao dalje da se bavim novinarstvom pošteno, ono, da mogu ja da biram kao samostalni novinar šta je gde i za koga hoću da radim, bilo mi jasno da ne može samo od toga da se živi, a sticajem okolnosti sam ušao u marketing. Prvo u onaj deo koji ima veze sa novinarstvom, a ne PR, nego zapravo copywriting. Pisanje sadržaja, reklamnih poruka, osmišljavanje i tako dalje. Onda sam naučio mnoge druge aspekte, što mi je dalo jak uvid u onu drugu stranu medija. Odakle dolaze pare i od čega bi mediji trebalo da žive i kako preživljavaju od toga. A onda sam opet...
Čekaj, koja je tvoja poruka? Možeš li nam reći iz tog copyright perioda, da li je neka zaživela među ljudima, pa da prosto povežemo sa tobom?
A, misliš primjera? Pazimo sam sreću da sam mogao da radim za vrlo podsticajne delatnosti
u kulturi, recimo,
za knjige, dok je još to 90-ih donekle funkcionisalo. Radio sam za Beogradsku filharmoniju, za razne sponzorske kampanje i tako dalje, ali tu sam naučio te druge aspekte, fundraising ili ti namicanje para, rejtinge, sekunde i razne druge poslove. Ali kažem, bitno je što mi je dalo taj zakulisni uvid u medije koje ne stekneš ako si samo konzument, ili čak ni mnogi koji rade samo program, sadržaj, ne steknu. To je slično kao ono što me u muzici uvijek interesovalo i kako funkcioniše diskografska industrija, pa sam puno naučio o tome, iako se nisam posle bavio nikad muzičkim izdavaštvom i tako. Onda, naravno, kako su se 90. pogoršavale, pa sam tražio bolje poslove, shvatio sam da, jer sam radio do raspada Jugoslavije, stvarno, znaš, kako se to kaže, bio sam veoma prevođen mlađi autor. I pisao sam direktno i za slovenačku i za makedonsku štampu. E onda, kako sam nastavio da radim konkretno sa par novina iz Sarajeva, i kad se zaratilo, naravno, bez honorara i uz druge vidove pomoći kolegama tamo, onda su me oni zvali kad se rat približio kraju i kad su tamo donacije stigle mnogo pre nego ovde, naravno. Pa sam shvatio da tamo ima posla i da može da se preživi i da se radi svoj posao bolje nego u Srbiji, pošto nisam hteo da odem, jer da sam hteo da napustim zemlju načisto, Novi Zeland ne bi bio dovoljno daleko, nego ovako sam bio blizu, dolazio, odlazio i tako dalje. E onda me to dovelo u dodir sa organizacijama koje se najčešće doživljavaju i zovu donatorske, mada su u principu to zapravo organizacije za razvoj medija ili za pomoć medijima i tako dalje. I naravno, između ostalog, daju i donacije. Te sam počeo u BiH da radim posle rata za prvu takvu, pa za drugu, i evo sad skoro 20 godina. A nastavio sam novinarstvom da se bavim hobistički, da ne zarađam sasvim. Pišem razne druge stvari koje se ne vide u široj publici. Dakle, bavim se i pisanjem, doduše to je uglavnom na engleskom i, što bi se reklo, za strane naručioce, a ne objavljuje se ovde.
A te rock'n'roll domaći ili sa ovih prostora više prestao zanimati? Ili
nije, nije prestao da me zanima. Ja i dalje aktivno slušam, idem na svirke.
Ali u tom smislu nekog eksponiranja?
Da, ne mislim da... Prvo, rešio sam kad se bavim time hobistički, da znači ne moram sistematično da ga pratim, ne moram da čujem baš svaki album i svaki bend, ne moram da se izjašnjavam o svemu tome, mnogo sam relaksiraniji, znači ne moram da pratim scenu iscrpno. A drugo, bilo je i tekako perioda kad nije bilo baš mnogo kvalitetnije ponude, pa nije ni vredelo iscrpno se baviti time. I treće, bio je period, u periodu bombardovanja, kada ja sam smatrao da jednostavno nije pošteno da se ja bavim vrednosnim određenjem, recimo, albuma, u situaciji kada profesionalni muzičari nemaju izbor gde će da objave, jer su svi izdavači manje ili više bili u šaci režima, osim možda B92, koji je opet forsirao svoj jedan muzički ukus i profil svog izdavaštva. Pa dakle, sada ti, ili ajde uzmemo najdrastičniju situaciju, ako želiš time se baviš profesionalno, da li da se izjasniš ili ne o nastupima na mostovima i target nastupima na trgovima, kada ne znaš ko je kako prisiljen ili uslovljen da mora tu. To više nije pitanje vrednosnog, to je etičko pitanje. I pošto su mnogi muzičari bili pod tim pritiscima, ja sam rešio da ne treba da se izjašnjavam o tome, da više nije pitanje toga ko je kako odsvirao ili kakav mu je album, jer oni ljudi gledaju da prežive u svojoj profesiji. Ja sam preživeo u svojoj profesiji tako što sam rešio da odem u prvu susednu zemlju gde su me pristojno plaćali da radim to što radim. A onda sam išao uzvodno, što bi se reklo, ka izvorima novca, kad sam video da je tamo trula situacija u medijima, uglavnom kao i kod nas. Pomislio sam, čekaj, zašto ovi neki daju pare, mogli bi te pare bolje se upotrebe, a onda su mi rekli, ali imaš ideje kako bi, ajde vidim šta bi radio. Onda sam ja konkurisao za posao i dobio prvi posao i onda sve to išlo svojim tokom.
Svojim tokom, dobro. 2000-te, trenutak sadašnji, šta vidiš ili pronalaziš interesantno na polju muzike koja ti dolazi do uha
ovih dana,
na kraju?
Iz Srbije.
Da.
Ima interesantnih bendova. Pazi,
regiona,
ja se uvek se čudim,
tu...
uvek se pada, ne širim.
Evo minut još kao
Uvek se čudim što uprkos ovako lošoj situaciji, ja nisam pristalica onih teorija, znaš, to gore, to bolje za umetnost i slično. Ne treba da bude sve idealno, to nije baš podsticajno, ali nemoj baš da se, ono, nismo mazohisti, pa sad kao se bodemo da bi dobili inspiraciju. Ali me čudi kako uopšte neki broj bendova, verovatno uz manijakalnu doslednost, uspeva uz abnormalno veliki trud i trošenje živaca da istera dobre albume ili nešto, znaš, ono, ponekad sam zaista zadivljen upornošću tih ljudi kao i nekih ljudi koji uspevaju neke medije da održe pristojne uprkos svemu. Tako da ima razloga i da se sluša i da se ide na svirke i to nije rock and roll.
Ne bi neka imena da pomeneš na kraju?
Pošto sam recimo Goribor ili ovaj, slušaj, obzirom da imam malu ćerku, frajle su najčešće pušteni domaći bend u našoj kući, u kolima ili gde god, ali i one imaju svoje kvalitete,
da,
i uživo sam i na njihovim koncertima.
Da, dobro, ja imam inače teoriju kad već pričam o roditeljstvu, a tu smo negde u pitanju tih tema, imam teoriju da crtani film Moj mali poni sinhronizuju direktno frajle i da one pevaju sve one songove. Tako.
Slušaj, nije slučajno, da oslušaju da
vidim glasa. I mislim da je to ono što mi iritira kod tog crtanog.
Da? Obratit ću pažnju, prerasli smo to, ali vidiš, u vreme kad je moje dete to konzumiralo, one još nisu bile baš popularne. Znam da ih ima na nekim kanalima, pa ću da obratim pažnju. Nije uopšte isključeno.
Ajde, pa ćemo i na tu temu onako van mikrofona.
To je i za glumce, sinhronizacija crtača je jedan od unosnih poslova.
I veliki izazov. Za kraj si ostavio Party Breakers.
Rešio sam sve u propastima na kraju, pošto se lepo ispričali i puštali finu muziku. Za kraj jedna, po današnjim merilima, pesma koju bi direktno odmah trebalo zabraniti. Politički je nekorektna, obilato koristi rodne i polne stereotipe i aludira na nasilje nad ženama s mogućim fatalnim ishodom, mada ne pominje u blizini Centra za socijalni rad. Ali to je pesma iz 88. koja je, ja mislim, i generacijski za ljude 20. godina bila onaj moment kad kao ti simbolično pesma govori o nekim odlukama i prelomnim momentima u životu.
Evo, to je recimo tema za neki naš naredni susret, možemo uvek to zadati, pa malo to analitički prići svemu tome. Dragan Kremer je bio gost Kluba 2 petkom. Hvala još jednom što si
Hvala
bio
te.
Tu i bilo je zadovoljstvo pričati sa tobom. Mi se čujemo za 7 dana u ovom terminu. Ja sam Uroš Milovanić, želim vam prijatan dan.
Pa ću reći, kupio sam prsten, kupio sam Biografija pesnika.
Spasoje Joksimović.
Okrajak punoće. Okrajak punoće kao neshvaćeni list, iskristalisali smo se kroz ovo odricanje, ali je sve kako smo verovali, kad imamo naš svet i naš jezik, mladež na umu, i brzo prolazi leto kao kod Arsenija Tarkovskog u pesmi, izmeštena melanholija, zavesa do sredine prozora kao znak šuma u ravnici. Da u svemu ovome nema opštih mesta i da zaključamo smrt kao kredenac sa unutrašnje strane. Tron. Upoznaćeš desetine stvarnosti i jedna će biti saosećajna, ali se više ne pitaš odakle svuda prašina, i strpećemo naredne godine tako u krug, dok stvarno ne budemo imali štap umjesto kišobrana i izveli na tron negovano uverenje da nema rešenja. Da li Bog ima visak kada te muvlje krilo hladi kao vođenje razmaka iz nemira u nemir, opiljcima gromada. Dan tako sumoran. Ne pomažu ni kristalni obredi da bismo imali drugačije poimanje ovog osjećaja. Niti ono što je život sam ima ma kakav izgled osim neprivikavanja. Ne možemo kazati da nismo zaronili opnu melanholije, ali i pored nje nešto nejasno nedostaje. Neko već nam poznato sidro. Suncu u konzervi. Gde su trenutno kapi tog podneva, mada se malo toga izmenilo? Jesu li zvezda, gasovi automobila, tada okrenutog da mutno svedoči radost, pritisne pauzu na njenu prolaznost? Neko bi, možda najpre prijatelj, dao objašnjenje o procesima koji ipak nisu uteha, kao ni nada što nije u odnosu na sigurnost. sjaj sa nekih ukrasa koji se krune. I ako pesmu ne pustiš, lako se tišina nastavlja u večnost, jer nije kamen koji neko može da pomeri. Na mene utiču i svi zamišljeni potresi. Nama se lakše ostvaruju čuda nego susret. Toliko uviđajnosti koje će nas razdvojiti na kraju. Neko ko nije uložio trud, pokupit će plodove. Tačka. Nisam ničiji strah vlastitih misli ruku i od izraslina bolesti na lišću pravimo nakit, a šta je biće osim ono što potiskuje procese u gljivama unutar gustog rastinja? Ipak sa svetlom druge strane, sa zajedničkim krivinama koje daju iluziju da je ishod blizu. Divizme. Sa njom kao budućnošću više bole divizme u zaleđu borovih šuma koje urbano plaše. Iza finskih nove su breze nikle da staraju. Ispod gotskog krova bili smo ružno prozračni i ostali da marginama udaramo suštinske ukrase. Zajedno leto sazreli, svaku radost iznutra pozdravljamo, pre stvarnog eona kao posrednika. Prividi. Proređena šuma propušta sunce. Na tim mestima osjećaj urbanog boravi više u duši nego u bilo kom gradu. Čini se da postoji brdo sa nenačetim ostvarenjem svetlog vidika, kao u Johannesburgu, a među hrastovima smo. U krugu iza koga su nove i guste zatvorenosti. Nema konstantnosti u bilo čemu osim tuge. Kakav god da je čovek, nije jači od zarasle staze. Prvo smo zatvorenu zagradu napisali.
Svoje pesme govorio je Spasoje Joksimović.
Završena je emisija Antologija pesnika. Muzički urednik Predrag Vasić. Urednik emisije Veljko Žujović.
Časova i 55 minuta. Radio Beograd 2. Vesti. Rast plata i penzija u javnom sektoru u naredne godini ekonomski je opravdan, jer je umanjenje primanja u 2015. postiglo cilj. Izbegnuta je kriza i sada je moguće napraviti prvi korak ka njihovom trajnom uređenju, kažu u Fiskalnom savetu. Smatraju da je najbolje rešenje da plate u javnom sektoru svima budu linearno povećane za 5%. Kod penzija bi, kažu, najbolje rješenje bilo da se za 2,5% povećaju sve penzije, a da se preostali prostor iskoristi za povećanje iznad prosječnih penzija, većih od 25.000, jer su one i najviše smanjene pre 3 godine. Međuvladina komisija Srbije i Rusije za vojno-tehničku saradnju sastaće se naredne nedelje. Najavio je u Moskvi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na sastanku sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem. Lavrov je rekao da je za početak oktobra planirana poseta predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković Sankt Peterburgu, gde će učestvovati na zasedanju Međuparlamentarnog saveza. Nepoznata osoba bacila je zapaljivu napravu na stanicu španske policije u Igualadi, na 50 km od Barcelone. Policija je u tom mestu zaplenila glasačke listiće i kutije i najavila da će u nedjelju spriječiti održavanje referenduma o nezavisnosti Katalonije. Nemačka policija je noćas uhapsila 70 navijača Crvene zvezde i Kelna, koji su učestvovali u tuči posle utakmice. Kako je preneo nemački portal Express, navijači 2 kluba potukli su se nešto posle ponoći. Povređena su 2 policajca i 4 navijača. Vreme danas, pretežno sunčano i vetrovito. Slaba kiša moguća na jugu i jugozapadu, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha 39%, pritisak 1011 milibara, jugoistočni vetar duva do 4 metra u sekundi. Toliko u ovom izdanju vesti na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2.
Danas na talasima Radio Beograda 2. U fokusu današnje emisije Kulturni krugovi 15 časova su Mokranjčevi dani, koji se danas završavaju, kao i 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, koji nas očekuje od 22. do 29. oktobra. Biće reći o knjizi Ljubičice Leonarda da Vincija Ivane Hadži Popović, ali i o programu potpore za prevođenje i predstavljanje književnosti i knjiga Traduki. Čućemo razgovore i kritiku predstava na Bitefu, ali i najaviti 24-časovni program u okviru Bitef Polifonije pod nazivom Ljubav, hleb i priče, nastalog u saradnji Zi teatar, podteatra i porodice Bistrih potoka u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Emisiju uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Gost emisije Gutenbergov odgovor od 16 časova je glavni urednik Srpske književne zadruge Dragan Lakićević, autor višepesničkih i proznih dela i knjiga za decu i mlade i književnica Slavica Garonja. Emisiju uređuje i vodi Dragana Kovačević. U emisiji Govori da bih te video od 17 časova čućete reportažu Kako sam se vratila kući, priču o teškom odrastanju, nostalgiji i potrebi za toplinom doma. Autor je Milena Radić. Emisija Autogram od 17.35 kom je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Ovog puta biće reći o jednom od najnovijih ostvarenja kompozitora srednje generacije, Predraga Repanića. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.